قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، گېرمانىيە يازغۇچىسى ئالېكساندرا خانىمنىڭ ئەمگىكى بىلەن دۇنياغا كەلگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى، ئۇيغۇر مىللىي ھەرىكىتىنىڭ رەھبىرى رازىيە قادىر خانىمنىڭ ھايات كەچمىشلىكىنى ۋە شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي زۇلمىنى كۆپ تەرەپلىمە ئەكس ئەتتۈرگەن گۈلدۈرماما ناملىق تەرجىمىھال ئەسىرىنىڭ تەشۋىقاتى ھېلىمۇ كەڭ داۋام قىلماقتا. رازىيە قادىر خانىمنىڭ بىر ھەپتىلىك گېرمانىيە زىيارىتى داۋامىدا ئۇنىڭغا ھەمراھ بولغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ئابلىكىم ئىدرىس ئەپەندى بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
خانىمىز ۋە لىدىرىمىز رابىيە خانىم ئالتىنچاينىڭ 18 كۈنى گېرمانىيەنىڭ پايتەختى بېرلىنغا يېتىپ كەلدى. ئانىمىزنىڭ بۇداقىل سەپىرىنى، گېرمانىيەدىكى ئانىمىزنىڭ كىتىبىنى نەشر قىلغان نەشرىيات ئورۇنلاشتۇرغان شۇ كۈندىن تا يەكشەنبە كۈنىگە قەدەر بولغان بىر ھەپتە ئارىلىقىدا گېرمانىيەنىڭ پۈتۈن مەتبۇئاتلىرىدا شەرقىدىن غەربىگىچە، جەنۇبىدىن شىمالىغا قەدەر، ھەتتا ئاۋسترىيە ۋە شۋېتسىيە قاتارلىق ئورۇنلاردىن گېزىت، ژۇرنال، تېلېۋىزىيە قاتارلىق مۇخبىرلاردىن ئۇچرىشىپ قالدۇق. بۇلار ئىنتايىن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە قىزىقتى، رابىيە خانىمنىڭ ھاياتىغا قىزىقتى. رابىيە خانىمنىڭ ھاياتىنى ئوقۇغاندا ئۇلار پەقەتلا بىر ئانىنىڭكى، بىر ئائىلىنىڭ بېشىدىن ئۆتكۈزگەن بۇ نەرسە ئىكەنلىكىنى ئەمەس، پەقەت 20 million خەلقنىڭكى ھاياتىنى، شۇلارنىڭكى تارتىۋاتقان جاپاسىنى، سەرگۈزەشتىسىنى ۋە شۇنداقلا بۇ كىتابنىڭ ئۆزىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئېسىل مەدەنىيىتى، تارىخى، ھەممە نېمىسى بايان قىلىنغان.
رابىيە قادىر خانىمنىڭ ئىشتىراكىدا 6 ayning 19 كۈنىدىن 22 كۈنىگىچە گېرمانىيە پايتەختى بېرلىندا، ميۇنخندا ھەم شىۋېتسارىيە پايتەختى بېرن شەھەرلىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن مۇراسىملاردىن كېيىن گېرمانىيە تېلېۋىزىيە قاناللىرى، گېزىت ژۇرناللىرى، ئىنتېرنېت سەھىپىلىرىدە رابىيە قادىر خانىم ۋە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە ئائىت يۈزلىگەن خەۋەرلەر ئېلان قىلىندى. 6 ayning 21 كۈنى گېرمانىيەنىڭ دۇنيا ناملىق مەشھۇر گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان مەن ھېچكىمنىڭ دۈشمىنى بولۇشنى خالىمايمەن ناملىق تولۇق بىر بەتلىك سۈرەتلىك ئەسەر ئېلان قىلىنغاندىن باشلاپ ھازىرغا قەدەر گېرمانىيەدىكى جەنۇبىي گېرمانىيە گېزىتى قاتارلىق مەشھۇر گېزىتلەردە، ئەينەك قاتارلىق داڭلىق ژۇرناللاردا ۋە CDF، ARD، ZAT ئەينەك قاتارلىق ئەڭ نوپۇزلۇق تېلېۋىزىيە قاناللىرىدا توختىماستىن خەۋەرلەر ئېلان قىلىنىپ تۇردى. ئابلىكىم ئىدرىس ئەپەندى بۇ تەشۋىقاتلار ھەققىدە توختىلىپ يەنە مۇنداق دەيدۇ:
گېرمانىيەدىكى داڭلىق گېزىت ژۇرناللار، مەسىلەن بىۋەت گېزىتچى سۈتتوچ سايتون، فوكوس، شپىگىل، يەنە شۇنىڭغا ئوخشىغان نۇرغۇن گېزىت ژۇرناللار بىر سەپە بىر سەپىلىرىنى ئايرىپ بۇ مەسىلىگە ئالاھىدە كۆڭۈل بىلگەن. رادىيولىرى، تېلېۋىزور قاناللىرى بۇ ھەقتە بايان قىلغان. بۇ ئۆتكەن بىر ھەپتىنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇرلار ئۈچۈن گېرمانىيەدە بولغان بىر ۋەقە ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىدىكى ئەڭ چوڭ بىر ۋەقە بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئەگەر بىز بۇنى تىلىمىز دېگەن بولساقمۇ مىليون پۇللار بىلەن قىلالمىغان بولغىيتتۇق. پەقەتلا غەرب خەلقىنىڭكى، غەرب مەتبۇئاتلىرىنىڭكى ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنگە تارتىۋاتقان كۈنىگە، جاپاسىغا ھېسداشلىق قىلىپ مۇشۇنداق بىر خەلق بار ئىكەنلىكىنى تونۇپ چىقتى. بۇ مەسىلىدە ئانىمىز رابىيە خانىمنىڭكى كىتابىنى ئايتى چوڭ رول ئويناۋاتىدۇ. ئىنشاءاللاھ ياۋروپادا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار بۇنىڭدىن ئىنتايىن پايدىلىنىمىز، داۋايىمىز ئۈچۈن پايدىلىنىمىز. بۇ بىزنىڭ ئۈچۈن بىر قوراللىنىش بولدى. بىز يېڭىدىن قوراللاندۇق. بۇ كۈرەشتە داۋام قىلىمىز.
ھەر قايسى تېلېۋىزىيە قاناللىرى ۋە گېزىت ژۇرناللار ئىشلىگەن زىيارەت خاتىرىلىرىنىڭ ماۋزۇلىرى ھەر خىل بولسىمۇ، ئاساسىي مەزمۇنى رابىيە قادىر خانىمنىڭ ھايات كەچمىشلىرىگە ۋە ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ نۆۋەتتە تارتىۋاتقان ئېچىنىشلىق كۈلپەتلىرىگە مەركەزلەشكەن بولۇپ، گېرمانىيە مەتبۇئات ساھەلىرى ھازىرغا قەدەر ئۇيغۇرلار ھەققىدە بۇ قەدەر ئەتراپلىق ھەم تەپسىلىي خەۋەر بېرىپ باقمىغان ئىدى. بولۇپمۇ خىتاي زۇلمىغا ئائىت خەۋەرلەر تېگىشلىك ئورنىنى تاپالمىغان، خىتاي دۆلىتى بىلەن بولغان دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلەرگە تەسىر يېتىپ قېلىشى نەزەرگە ئېلىنىپ، ئۇيغۇرلار مەسىلىسى ۋە خىتاي زۇلمىغا ئائىت مەلۇماتلار بەلگىلىك چەكلىمىگە ئۇچراپ كەلگەن گېرمانىيە ئاخبارات ساھەسىدە بىردىنلا رابىيە قادىر خانىمنىڭ كىتابىنىڭ نەشردىن چىقىشى مۇناسىۋىتى بىلەن باشلانغان تەشۋىقات ھەممە كىشىنى ھەيران قالدۇردى. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ تەشۋىقاتلاردا داڭلىق گېزىت ژۇرناللار ۋە تېلېۋىزىيە قاناللىرىدىن ئورۇن ئالغان ئىدى. بۇ تەشۋىقاتلارنىڭ ھەممىسى دېگىدەكلا ئۇيغۇرلار ۋەتىنىنىڭ 1949 يىلى خىتاي كوممۇنىستلار تەرىپىدىن بېسىلىنغانلىقى، ئۇيغۇرلارنىڭ 1949 يىلىغا قەدەر 2 قېتىم مۇستەقىل جۇمھۇرىيەت قۇرغانلىقى، بۇ جۇمھۇرىيەتلەرنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش كۈرىشىنىڭ ھازىرغا قەدەر داۋام قىلىۋاتقانلىقى، ئۇيغۇرلار ۋەتىنىنىڭ نامى شىنجاڭ ئەمەس بەلكى شەرقىي تۈركىستان ئىكەنلىكى تەپسىلىي ئىپادە قىلىنغان، ھەمدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاپتونومىيىكى تىبەتلەرگە ئوخشىمايدىغان بىر تەرىپى، ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىللىقتىن ۋاز كەچمەسلىكتىن ئىبارەت بىر تارىخىي ھەقىقەتتە چىڭ تۇرۇپ كەلگەنلىكىدىن ئىبارەت دەپ كۆرسەتكەن. Meyli televizyon filmlerde bolsun, ya ki metbuat sahasında bolsun, veya ki internetteki haberlerde bolsun, Rabia Kadir Hanım bilen ilip bağın sürdetler, fitirley, Rabia Kadir Hanım'ın çoğaltılığın süretleri hem bu süretlerinin zahatları bilen koşup verilgen. Uygurlara onun vatanının hatırları hakkındaki düşünceler bu hakkındaki bilimlerini Rabia Kadir Hanım'ın tercümalı boğan Bildirmama namlık kitabın tekim tepsili kırılış mümkünlükini alayda eski etken. Kadirlik Rabia Anılgışla Bildirmama namlık eseri ve Rabia Kadir Hanım'ın Kırmaniye Mütbahtır'da kent teşek kılınavarkalık doğruluk kadırlığın haberini de kıtanlığa sunduk. Kırmaniye'den Ekrem Anılgı'dı.